ซามูเอลฉบับที่2บทที่20เชบากบฏเพื่อนที่นั่นมีคนอันธพาลอยู่คนหนึ่งชื่อเชบาบุตรบิครีคนเบนจามินเขาได้เป่าเขาสัตว์ขึ้นกล่าวว่าเราไม่มีส่วนในดาวิดเราไม่มีมรดกในบุตรของเจสซี่โออิสราเอลเอ๋ยให้ต่างคนต่างกลับไปเต็นท์ของตนเถิดดังนั้นพวกคนอิสราเอลทั้งหมดจึงถอนตัวจากดาวิดและไปตามเชบาบุตรบิครีแต่พวกคนยูดาห์ได้ติดตามพระราชาของเขาอย่างมั่นคงจากแม่น้ำจอร์แดนไปถึงกรุงเยรูซาเล็มดาวิดเสด็จกลับพระนิเวศที่กรุงเยรูซาเล็มพระราชาก็รับสั่งให้นำนางสนมทั้ง10 คนที่พระองค์ทรงละไว้ให้เฝ้าพระราชวังนั้นไปรวมกักอยู่ในบ้านหลังหนึ่งทรงชุบเลี้ยงไว้แต่ไม่ได้ทรงสมสู่อยู่ด้วยนางเหล่านั้นก็ถูกกักให้มีชีวิตอยู่อย่างแม่ไม้จนวันตายพระราชาตรัสสั่งอามาสาว่าจงระดมพลยูดาห์ให้มาพร้อมกันที่นี่ภายใน3 วันตัวท่านจงมาด้วยอามาสาก็ออกประดมคนยูดาห์แต่เขาก็ทำงานล่าช้าเกินกำหนดที่พระองค์รับสั่งไว้ดาวิดตรัสกับอวิชัยว่าบัดนี้เชบาบุตรบิครีคงทำอันตรายแก่เรายิ่งกว่าอับชโลมจงนำข้าราชการทหารของเจ้านายของท่านไปติดตามเกรงว่าเขาจะหาเมืองที่มีป้อมได้และหนีพ้นสายตาเรามีคนของโยอาบตามเข้าไปและคนเกรทีกับคนเปเลตกับทหารที่แข็งกล้าทั้งหมดและเขาทั้งหลายยกออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อไล่ตามเชบาบุตรบิครีเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงศิลาใหญ่ที่อยู่ในเมืองกิเบโอนอามาสาก็มาพบกับเขาทั้งหลายฝ่ายโยอาบสวมเครื่องแต่งกายทหารมีเข็มขัดติดดาบที่อยู่ในฝักคาดอยู่ที่บั้นเอวเมื่อท่านเดินไปดาบก็ตกลงโยอาบจึงถามอามาสาว่าพี่ชายเอ๋ยสบายดีหรือและโยอาบก็เอามือขวาจับเคราอามาสาจะจุบเขาแต่อามาสาไม่ได้สังเกตเห็นดาบซึ่งอยู่ในมือของโยอาบโยอาบจึงเอาดาบแทงท้องอามาสาไส้ทะลักถึงดินไม่ต้องแทงครั้งที่2เขาก็ตายเสียแล้วแล้วโยอาบกับอบิชัยน้องชายก็ไล่ตามเชบาบุตรบิครีไปทหารหนุ่มคนหนึ่งของโยอาบมายืนอยู่ใกล้อามาสาพูดว่าผู้ใดเห็นชอบฝ่ายโยอาบและผู้ใดอยู่ฝ่ายดาวิดให้ผู้นั้นติดตามโยอาบไปอามาสาก็นอนเกลือกโลหิตของตัวอยู่ที่ในทางหลวงเมื่อชายคนนั้นเห็นประชาชนทั้งสิ้นมาหยุดอยู่เขาก็นำศพอามาสาไปทิ้งไว้ในทุ่งนาแล้วเอาเสื้อผ้าปิดไว้เพราะเมื่อใครมาก็เข้าไปดูและหยุดอยู่เมื่อเอาศพอามาสาออกจากทางหลวงแล้วประชาชนทั้งปวงก็ตามโยอาบเพื่อติดตามเชบาบุตรบิครีเชบาก็ผ่านคนอิสราเอลทุกเผ่าไปจนถึงตำบลอาเบลและเมืองเบตมาอาคาและคนตระกูลเบเกอร์คนเหล่านั้นก็มารวมกันและติดตามเข้าไปประชาชนที่อยู่กับโยอาบก็มาถึงและล้อมเขาไว้ในตำบลอาเบลแขวงเมืองเบธมาคาเขาทำเชิงขึ้นที่ริมกำแพงเมืองเขาก็ทะลวงกำแพงเพื่อจะให้พังมีหญิงฉลาดคนหนึ่งร้องออกมาจากในเมืองว่าขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยขอบอกโยอาบให้มาที่นี่ฉันอยากจะพูดด้วยโยอาบก็เข้ามาใกล้หญิงนั้นนางนั้นก็พูดว่าท่านคือโยอาบหรือเขาตอบว่าใช่แล้วนางจึงเรียนท่านว่าขอท่านฟังถ้อยคำของสาวใช้ของท่านสักหน่อยท่านก็ตอบว่าฉันกำลังฟังอยู่แล้วนางก็พูดว่าสมัยโบราณเขาพูดกันว่าให้เขาขอคำปรึกษาที่อาเบลเถิดแล้วเขาก็ตกลงกันได้ฉันเป็นคนหนึ่งที่รักสงบและสัตว์ซื่อในอิสราเอลท่านหาช่องทางที่จะทำลายเมืองอันเป็นเมืองแม่ในอิสราเอลทำไมท่านจึงจะกลืนมรดกของพระเจ้าเสียโยอาบจึงตอบว่าซึ่งฉันจะกลืนหรือทำลายนั้นขอให้ห่างไกลจากฉันขอให้ห่างไกลทีเดียวเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่มีชายคนหนึ่งจากแดนเทือกเขาเอฟราอิมชื่อเชบาบุตรบิครี ได้ยกมือของเขาขึ้นต่อสู้กษัตริย์เพื่อต่อสู้ดาวิดจงมอบเขามาแต่คนเดียวฉันจะถอยทัพกลับจากเมืองนี้หญิงนั้นจึงตอบโยอาบว่าดูเถิดเราจะโยนศีรษะของเขาข้ามกำแพงมาให้ท่านแล้วหญิงนั้นก็ไปหาประชาชนด้วยปัญญาของนางเขาทั้งหลายได้ตัดศีรษะของเชบาบุตรบิครีโยนออกมาให้โยอาบโยอาบก็เป่าเขาสัตว์ต่างก็แยกกันไปจากนครนั้นกลับไปยังบ้านเรือนของตนโยอาบก็กลับไปเฝ้าพระราชาที่กรุงเยรูซาเล็มเจ้าหน้าที่ของดาวิดโยอาบเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพทั้งหมดในอิสราเอลและเบนายาบุตรเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับบัญชากองคนเครทีและคนเปเรตและอาดูรัมดูแลคนโยธาเยโฮชาฟัตบุตรอะฮิลูดเป็นเจ้ากรมสารบัญเชวาเป็นราชเลขาซาโดกกับอบิยาธาปุโรหิตอิราตระกูลยาอีเป็นปุโรหิตของดาวิดด้วย